Nahi genuke bederatziak aurretik entzun Julen Orbegozoren gogoeta. Atzo gauerdia jota ikusi eta entzundako ez, azterketa egin baitigu, emaitzez gain komunikazio politikotik entzun eta ikusitako ez.
Egun ondenoi, Ayuso celebrity bada. Hauteskunde hauek hori frogatu dute behintzat. Dena erakartzeko gai da, denak ematen du bira bere inguruan. Ba, zango nuke populismo liberalak irabazi dituela Madrilgo hauteskundeak, biharamunean gainera gai gara Ayusoren erretorika politikoa hobeto ulertzeko. Lan egin ostean garagardo pare bat askatasunean edatea, dirudina baino metafora landuagoa dela, esango nuke. Uste genuen Kaietanoi bakarrik hitz egiten ziela, baina badirudi bere metaforak beste sakontasun bat duela. Garagardoak edatea, askatasunean, agian, bada apelazio bat langileei, elkartasunaren balorari, laguntasunari, taldeari, gozamenari, besteak beste. Hala ulertu behar da Ayuso. Eta Ayuso, beraz, celebrity bada eta hiperliderra. Gaur egungo politika gintzan hiperlidergotzarik gabe ez dagoelako garaipenik. Hiperliderrak batzutan jaio egiten dira eta beste batzutan eraiki egiten dituzte. Ayusori jaiotzak datorkiola esango nuke. Gabilondorekin saiatu dira baina ez dute lortu. Iglesiasenak legatu hautsiko du. Garziak Errejonen itzala izan duatzean monasteriok, Abascal eta Balekarrimadas. Eta titular txiki horrez gain, nire buruari hitza eman nion hauteskunde gaueko hautagaien agerraldien komunikazioa aztertuko nuela zuentzako. Niretzako agerraldi horiek autentikoak izaten direlako, humanoak, gardenak. Bada, hautagai bakoitzaren irudi edo simbolo bat utziko dizuek gogoetarako. Ayuso utzi zigun irudi garrantzitsuena balkoitik bajatu zenekoa izan zen. Ala jenteari esan naizion, herritarrak agurtzera nator, gorriz jantzita gainera, ni naizelako Madril. Ni naiz herritarren hautagaia maitatua, zeruetatik zuek agurtzera bajatzen dena. Monasteriorenean ez zen sorpresarik egon, Smith eta Abascal bizkar zainekin atera zen oholtzara, benetako testosterona non dagoen argi gera dadin. Gabilondorena tristuraren atxekabearen bakardadearen metafora perfektua izan zen, ondoratuta. Planoan kide asko sartu zizkioten, baina denak distantzia batera geratu ziren eta azkar ospa egin zioten. Garziak diskurtsoa irakurri zuen, sosoa, arimari gabekoa, buruarekin atera zitzaion bihotzarekin baino gehiago, apustu egiten dut idatzi egin ziotela. Balen enkuadrean ausentzia bat protagonista Arrimadasena, epitafio bat zirudien, ez dakit berea zen edo Arrimadasena. Eta bukatzeko, Iglesiasen irudia, jendean hitzez inguratuta, tonu basuan serio, monotono, bere argia behin betiko itzaltzeko ekitaldiantzeko egin zuen. Visionarioaren diskurtsoa egin ostean, lehen zatian, bere hiperlediergotzaren epilogoa idatzi zuen bigarrenean, Silvioren hitzak baliatuta. Besarkada zintxoekin kargoa utzi zuen, herritarrei urrengo mezua transmitituz, maitatu naute, behintzat, maitatu behar nindutenak. Bukatzeko, badirudi eskerrak badituela edukiak, proposamenak eta hala jarraituko duela arrazoiarekin, baina eskuinak hiperlidergotzak fabrikatzen jarraitzen duen bitartean.